halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 17-aadka bisha abril sanadka 2017-ka. idaacaddeenna waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare.
Badahan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamo ajnabi ah iyo kuwa ka tirsan maamulka Jubbaland oo qarax miino lagula beegsaday meel u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
May walaalne ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka Jubbaland weeyaan, annagu waxa weeyaan isuahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegnama rabno. Marka ciidamada isuahay shahiiday iyo waxa weeye ciidanka dhaawacay waa ciidanka Jubbaland, intii waxa weeye aan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraaday markii.
Waxa kale oo aan idiin haynaa laanta af Soomaaliga ee V O A oo Nairobi ku qabatay kulan dadweyne oo looga dooday xaaladda Soomaaliya iyo weliba saxaafadda xorta ah.
koox hubaysan oo magaalada Muqdisho maanta ku dilay laba qof oo u mid ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda.
Soomaalida Minnesota iyo wasaaradda caafimaadka gobolka oo ka wada hadlay sida wax looga qaban karo cudurka jadeecada oo faraba aan ku haya caruurta Soomaalida ee gobolkaasi degan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Burcad badeed Soomaali ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doona xabsi federaal oo Mareykanka ku yaalla sababo la xiriira inuu weerar ku qaaday markaba ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka sanadkii 2010. Maxamed Faarax oo 23 jir ah ayaa waxaa arbacadii shalay loo xukumay burcad badeednimo iyo ficillo kale oo la xiriira weerar hubaysan oo ku qaaday markabka USS Ashland xilli uu socday badda gacanka cadmeed meel u dhow xeebta Jabuuti. Saddex qof oo kale oo sidoo kale falkan ku eedaysnaa ayaa horay loogu xukumay xabsi daa'in, halka laba qof lagu xukumay 15 sano iyo 33 sano oo xabsi ah. Burcad badeed ah ayaa markii hore doonayay inay afduubtaan markab kale, hase yeeshee waxaa hor istaagay doon ay leeyihiin ciidamada badda Britishka, waxaana kadib ay weerareen markabka USS Ashland. Markabkan ayaa kadib rasaas ooda kaga qaaday doontii burcad badeedda oo olushay, taas oo burcad badeedda ku qasabtay inay badda isku tuuraan markaas oo la soo qabtay. Markabka Ashland ma gaarin wax waxyeelo ah, mana jirin qof ku dhaawacmay weerarka.
Mudanayaal ka tirsan labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa kulan caadi ahayn ku dhageystay warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan halista ka dhalan karta xiisadda ka taagan nukliyeerka iyo hubka iyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Ka qaybgalayaasha fadhigan ayaa dhageystay islamarkaana su'aalo weydiiyey saraakiisha ammaanka qaranka ee Mareykanka. Su'aalaha ayaa la xidhiidhay baaxadda ay leedahay halista ka dhalan karta gantaalaha Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha qaar ayaa sheegaya in la soo bandhigay walaaca laga qabo khatarta maamulka madaxweynaha Kuuriya Kim Jong Un oo lagu tilmaamay mid aan la sii saadaalin karin waxa uu damacsan yahay. Mudanayaasha oo tiradoodu ahayd 100 mudane ayaa warbixinadan ka dhageystay aqalka cad gudihiisa, waxaana ay ka dhageysteen xogayaha gaashaandhiga iyo xogayaha arrimaha dibadda iyo agaasimaha Suudaanka iyo weliba taliyaha ciidamada Mareykanka.
Qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq ee dalka Siriya, waxaana ka dhashay dab xoogan iyada oo la isweydiinayo sababta keentay. Kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlayay bartamaha magaalada oo 25 kilomitir u jirta garoonka. Telefishinka Lubnaan ee taageera kooxda Xisbullah ee la yiraahdo Almanaar ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Siriya, halka warbaahinta dowladda Siriya ay sidoo kale sheegtay in gantaalaha Israa'iil ay ku soo dhaceen goobta. Wasiirka sirdoonka Israa'iil Yisrael Katz ma uusan sheegin haddii Israa'iil ka dambeysay weerarkaasi yeeshee. Waxa uu yiri waxa ay u eegtahay siyaasadeenna siyaasad ay tahay inaan fulinno. intii uu socday dagaalka Syria tan iyo sanadkii 2011 Israa'il ayaa caddeysay in aysan ogolaan doonin in hub ka yimaada Iran uu u gacan galo dagaalyahanada Hezbollah ee ka dagaalamaya gudaha dalka Syria. Dagaalyahanada Hezbollah ayaa dalka Syria ka dagaalamaya tan iyo sanadkii 2013 iyaga oo la jira ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in madaxweyne Donald Trump uu ka noqday amar madaxweyne oo uu doonayay in uu Mareykanka uga saaro heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee waddamada Waqooyiga Amerika. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aankaasi ka laabtay markii uu khadka telefoonka kula hadlay madaxda waddamada Canada iyo Mexico. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu walaalaha doorashada ku jiray waxa uu si adag u dhalisanaa heshiisyada isdhaafsiga ganacsi ee uu Mareykanku qaybta ka yahay, waxaana uu si gaar ah u dhaliilayay heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee dalalka Waqooyiga Amerika ee loo yaqaano NAFTA, kaasi oo la saxiixay sanadkii 1994, isagoo kuna tilmaamay mid masiibo ah oo shaqooyin badan oo Mareykanka lagu qaban lahaa loo raray Mexico.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan, waxaana la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciidamada ajnabi ah oo ay la socdeen ciidamo Soomaali ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa maanta qarax miina lagula beegsaday duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Qaraxan ayaa sababay dhimashada tiro ka tirsan ciidamada, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay Xasan Ciraaqi oo ka tirsan afayeenada ciidamada maamulka Jubbaland.
Qaraxu wuxuu ka dhacay magaalada Janaay Cabdalle, waxa weeyaan xagga Kismaayo kaga beegan dhinaca soo ahay magaalada Asnadow. Marka waxa weeyaan halkaa weeyaan meeshu qaraxu ka dhacay, Kismaayo ma aha meesha uu qaraxu ka dhacay.
Marka yaa lala eegtay qaraxaasi?
Runtii waxa weeyaan ciidamada Jubbaland iyo ciidamada Amison iyo ciidamada kale caalamiga ah oo iskarabsanaya muxuu ahaa maalinkii shalay ahaa ka baxay magaalada Kismaayo, muxuu ahaa eebo, kadibna waxa weeye hawlgal qaar badan oo muxuu ahaa lagu sifeynayay ilaa meesha la yiraahdo waxa weeye Janaay Cabdalle, muxuu ahaa Daarxaani, Kaanjaroon, waxa weeyaan meesha la yiraahdo ilaa duulaxa ka eergadaas ciidamadu qayeen, kadibshoo dhan ciidamadu halkaasi jireen. Waqtigii muxuu ahaa ciidamadu ay soo gadoonayeen, muxuu ahaa fariisimadoodii ay kusoo laabanayeen, waa qarax muxuu ahaa halkaas, muxuu ahaa ciidamadu meeshay ka gudbeen, muxuu ahaa loo geliyey. Marka waxa weeyaan muxuu ahaa qaraxaasi uu dhacay, ciidamaduna waxa weeyaan maaragtay si fiican bay uga jawaabeen. Waqtigii dambe ay ciidamadu shaqadooda soo dhameysteen buuna qaraxu kusoo beegnay.
Marka khasaaraha qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac intee bay la-egtaa?
Runtii waxa weeyaan ciidamadu muxuu ahaa waddaday hayeen oo waxa weeyaan kulley si feejigan bay u socdeen, waxa weeyaan cadowgana way iska ilaahinayeen. Marka qaraxu sidii loogu talagalay muxuu khasaarihiisu aad iyo aad buu u yaraa. Marka waxa weeyaan muxuu askar ma garanaysaa, waxa weeye shahiidayna way jiraan. Runtii waxa weeyaan muxuu saddex askari baana muxuu halkaa ku dhintay, waxa weeyaan dhaawacuna afar askari weeyaan, khasaaruhu intaa weeye walaalay.
Waxaa la sheegaya in ciidamada qaraxa lala eegtay in ay ku jireen, in ciidamadaasi ay ka mid ahaayeen askar Mareykan ah, ma jirtaa taas?
Runtii waxa weeyaan ciidamadu waxa weeyaan ciidanka raadsanaya waxa weeyaan nimanka cadowga ee ummadda Soomaaliya dhibaateynayay ciidamadu ahaayeen guud ahaan. Marka waxa weeyaan ciidamo maxaa caalami ah oo si ballaadhan u hawlgelaya bay ahaayeen. Marka walaalay jawaabta intaa weeye.
Marka ciidamo aan ahayn kuwa Amisom oo Mareykanaha la socday,
ciidamadu guud ahaan hawsha way ku wada jireen Amison, Jubbaland iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda Soomaaliyeed ee garab siinaya.
Marka ciidamada caalamiga markaa leed waxaa ula joogtaa ciidanka Mareykanka?
Runtii waxa weeyaan ciidamo fara badan oo waxa weeyaan maaragtay muxuu hawl ballaaran Soomaaliya ka hayaa jira. Marka anigu aad uma hadsan, waxa weeyaan howlgalkaasi si qorshaysan oo wanaagsan buu soo dhammaaday.
Marka howlgalku ma wuxuu ahaa mid dad bartilmaameed ah oo la raadsanayay lagu daba jiray, mise waxa uu ahaa mid ammaanka uun lagu sugaayo guud?
Runtii howlgalku laba nooc buu ahaa. Kow, in ma garanaysaa ammaanka lagu xaqiijiyo waxa weeyaan Kismaayo muxuu ilaa ma garanaysaa 70 ilaa 80 kilomitir oo waxa weeye u jira magaalada Kismaayo nawaaxigaas, in muxuu ahaa ammaankiisa la hakeeyo. Midda labaad waxa weeyaan muxuu ahaa barnaamij qorshaysan oo أكثر أكيد سرّه من متعال وكثير سنه يلا كنا عبد الله اللي يلا بس يلا قط وخطي لا ترى متى وحوي مفاجأة شيء كم بونا برنامج كافي وقصوم وأنا لوسي بقولي في لبلا مشروع كلب وها
وحشكتين داوع اللي مش بأجرت داوع عس اللي مش ذاسي مصومالي كليا مساعي إذا مضي عالمي جهاي كوي أم صوم ينوي حجر قصار سو جار دنكود
ما والله إذا ما ذا المشاريع داوع وحوي يعني كده كتشبه لامويان أنا وحوي يعني هو هاي واحد كي كذا عن كسر اثنين من عشرة إنه مرة إنه مركا إذا ما ذا هو هاي شجيري يو حوي عيدا كداوع وعيدا كتشبه لام كنت وحوي يعني إذا ما ذا كله وحصل جاري هذا يرادين كتير
kasi waxa uu ahaa Xasan Ciraaqi oo ka tirsan afayeenada ciidamada maamulka Jubaland oo goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Halka dulidiga sanaga socotaan walaanta Soomaaliyeed aad VOA ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay degmada Shibise magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamuud Haaji Cali. Sidoo kale degmada Wadajir waxaa koox hubaysan ay dileen hal qof, halka ay dhaawacmeen qof kale oo nin ka dhintay ay walaal yihiin. Jaafar Kukay oo studiyaha nagu heliya ayaa inoo haya wararkii u dambeeyey ee arrintaas.
Mahadsanid Xuseen. Dilka hore waxaa kooxa bistoolada ku hubaysan ay la beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamuud Haaji Cali aroornimadii hore ee saaka. Sarkaalka la toogtay ayaa sida uu gudoomiyaha degmada Shibisi noo sheegay halkaasi u tagay inuu indhaindhayo dhisma guri dabaqah oo isagu lahaa oo ka socday halka uu dilku ka dhacay. Ilaaladiisa gaarka ah oo aalaba wehelin jirtayna marka uu dilku dhacayay lamaanay socon. Gudoomiyaha degmada Shibis Axmed Muumin Makaraan VOA la hadlay ayaa dilkan xaqiijiyay waxaanu xusay in uu baaritaan hordhac ah hadda soconayo.
Ana la ilaada magaciisa Maxamuud Haaji Cali waana runtii nin sargaal ah oo iyo ahaa aadna xaafadda loogu yaqaano runtii gacanka xaq daran oo runtii ilaa haddana waana gudinay baadishi. Waxaan leenahay runtii ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadii uu ka tagay ismariyay mana Allah ka siiyo. Saaka ya baara sidii iyo bar subaxnimo ay ahayd runtii isgoyska maanabool ee hal gurigiisa uu ka dhisanayay ayaa hortiisa lagu dhisay xilli runtii magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah uu roob yar uu ka da-ay. Marka arrinkan runtii hay-adaha ammaanka heer degmo ayaa baaritaan runtii wada. Waxaan uga baryanaa inuu jannadii Firdowsi ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadii uu ka tagay inuu samari imaan ka siiyo. Waxaan rajaynaynaa haduu Allaah idmo dilalka runtii dadka waxgalka ummadda Soomaaliyeed uu ku tarayo oo runtii indhaha bulshada ah way nagu soo laabtay in badan ee runtii dadka la dhibaateeyo. Waxaan rajaynaynaa haduu Allaah idmo arrinta iyada inay soo gabagabowdo dadka runtii wax magaradka dhibaatada noocaas ah geysanayo oo bulshada dadka indhaha uu mar walba indhaha ka tiraayo in si degdeg ah wax looga qabto. Haduu Allaah idmo
dhinaca kalena dilkaas la mid ah ayaa islamaanta ka dhacay xaafadda Nasteexo ee degmada Wadajir kaasoo lala eegtay laba wiil oo ilmo adeer ah oo arday ahaa. Wararka ay VOA helayso ayaa sheegaya in kooxdii dilka geysatay ay sidoo kale baxsatay. Wiilka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray Saney Maxamuud Wehliye, kan dhaawaca ah oo ay xabaddu madaxa kaga taalo haddana uu miyirku ka maqan yahay. Waxaa lagu magacaabaa Mustaf Maxamed Wehliye. Maxamed Sheekh Ismaan oo u muuqday qofka dilkaasi lala damacsanaa wiilasha uu dhibku soo gaarayna ay walaalo yihiin ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa wax ku dhaceen laba wiil ordaya oo yaryar oo maxay shee ilmahan wiil 20 jira iyo wiil 17 jira oo midna jaamacad ka qalin jibin rabay, midna dugsi sare uu dhiganayay, iyo mid kale oo asna dugsi sare dhiganayay. Saddex wiil ayuu ah aan salaada soo dhigan masaajidka xilligan bixi jiray. Marka ayaan maxay shee aniga maana bixinay, macnaa gurigaan ku noqday wiilashan furaa u biiru waxay baawurka yaasiin ciid saara eri ay baawurkii maxay sheegay quraanka dhex akhrinaa iyo quraanka akhrinaa ayaa tacsiirad lagu furay magarad.
Haye baawurka halkuu yiile marka
baawurku wuxuu yiile hawl masaajidka ku dhagan oo garaash ah oo masaajidka ku dhagan oo maxay sheegay uu yiilay dhinaca meesha la yiraahdo ay sheegay Nasteexo.
Wayahay say wax u gaareen marka dhalinyaradaasi yaryar
walaal buu wiil meeshii baab ku dhintay isla meeshii ku dhintay wiilkii jaamacadda ka qalin jiray ونن أدركه ودالي في كلنا ما رح يوصل لهذا سلا سعادة قوم وكجرا
مرك الرجع ديل كاسي جيستي ما بحصدين مساء ولا غبتي
ولا الوا بحصدين اللي بحش جرين وبحصدين
ضد كديل كجيستي أديكي كدونين أو ديل كاس أديكي كلدة مع سنايين بنو فهمي
أكل سلا سوي سلا سوي مرك محشي كل سعادة عم بيجري يا إلهي محشي وا إلدا هذا أنا ما دمر بنك أسد مرة بي أما دباسو دني ما كاسي جاري ربي أنا إلهي واي بتبادي ربي marka saacadii macnaha ay sheegan bixi rabay ayaa lagu soo barograashay een dadkan dadka la yana maxay sheegay maqaanta maba yaqaanaan dadko baawurka iyo baysa kor laga tusaa
weerarka lagu dilay sarkaalka ee ka dhacay degmada Shebis waxa sheegtay kooxda al shabaab waxaana bilahii ugu dambeeyay Muqdisho ku soo noqnoqonayay dilalka tooska ah iyo qaraaxyada baabuurta miinaysan loo adeegsado
هذا يوم هاتسيني جعفر كوكاي أوربحين تاسي نوسو دياري اسلام الخان نلسعسيني هركات كدي سنسانة و VOA
مركز لغلبون أكسن ku xigeenka madaxa xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta xalana ee ciidamada AMISOM waxa uu faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan howlgalka gurmadka abaarta ka taagan Soomaaliya afayankaasi waxa uu sheegay in 3 milyoon wa 3 milyoon ee Soomaalida ah ee cunada degdeg ah u baahan in 1.7 milyan amaba ku dhawaad 2 milyoon oo ka mid ah dadkaasi wax la gaarsiiyay warbixintan kooban waxa ay noo hayaa Xuseen Barre
Mr. Leyli oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka waramay halka ay marayaan hawlaha gargaarka waxaanay VOA-du wax ka weydiisay sida kaalmadan loo gaarsiin karo dadka awoodi waayay inay ka soo baxaan dhulka ay Al-Shabaab maamulaan
I can say that for those populations that have been uprooted and have come, for example, to Baidoa or to Kismayo or to many other areas, to Wajid, to Lug.
Waxaan dhihi karaa dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalooyinka Baidoa, Kismayo iyo meelo kale sida Wajir iyo Lug iyo goobaha ay qaramada midoobay gaari karto waanu caawinaa. Waxaanse aad iyo aad uga walaacsanahay xaaladda dadka soo bixi kari waayay ee jooga meelaha aanay shaqaalaha gargaarku gaari karin. Laakiin waxaan wali la shaqeynaynaa dawladda iyo hay'adaha kale si aan u helno qaab aan dadkaasi wax ku gaarsiin karno. Waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaasi isku dayaan inay ka soo baxaan meelaha nabadgelyo darradu ka jirto oo ay yimaadaan halka ugu dhow ee ay gargaar ka heli karaan. Mar la weydiiyey ku-xigeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya, waxa ilaa iminka ay qabteen ayaa sheegay inay horumar la taaban karo ka sameeyeen dhinaca qaybinta gargaarka.
So far, like I mentioned, out of 3 million who needed food assistance, 1.7 million have been reached. You can say that is like 2/3. We look forward to going further beyond.
Ilaa hadda sidaan hore u soo sheegay 3 milyan ee qof ee u baahan gargaarka waxaan gaarsiinay 1 milyan iyo 700 kun qof oo kamid ah. Waxaan intaasii ka dhigantahay in marka dadkaasi loo qaybiyo 3 meelood aan laba kamid gaarsiinay kaalmo. Waxaan rabnaa inaannu qof walba gaarsiino waan si wadeena wada shaqaynta aan la leenahay dawladda waan wadeena baaqi yaboha aha ee ku wajahna cid walba oo deeq bixin karta. Abaarta ayaa waxyaabaha sababay waxa kamid ah oo ugu muhiimsan roob la'aanta. Waxaana mas'uulka labaad ee xafiiska gargaarka qaramada midoobay Soomaaliya ay VOA weydiisay waxa u qorsheysan xilli roobaadka.
Immediately the rains come, it is a big blessing because we wanted the drought to come to an end. We wanted more water. We wanted vegetations to grow. We wanted
Isla marka uu yimaado roobku waa arin barakeysan oo lagu shukriyo sababtoo ah waxaan rabnaa in abaarta laga baxo oo biyo badan la helo isla markaana ay khudaartu baxdo laakiin sida runta ah roobku markuu da'o dhibaatooyin ayaa iman kara waxana uu qaadi kara xoolaha ay abaartu naafaysay iyo dadka nugul waxana iman doonta in dadku ay cabaan biyo wasakh ah waxaan ka cabsii qabnaa in ay daacuunka iyo cudurro kale halkaas ka dhashaan sidaas darteed waxaan wadnaa dadaal aanu kaga hortageyno arintaasi waxaan ku tala jirnaa inaanu tallaalno xoolo badan oo gaaraya 20 milyan saddexda bilood ee soo socota abaarta ayaa sanadkani si weyn u saameysay geeska Afrika iyadoo oo qalafatay nolosha dad badan isla markaana dhalisay barakac baahsan
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre halkaad nagala socotaana waa VOA Washington shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota iyo qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ayaa xalay yeeshay kulan ay uga wada hadlayeen cudurka jadeecada oo farabaan ku haya caruurta Soomaalida ah ee ku nool gobolkaasi. Ilaa iyo haatan waxa cudurkaasi uu ku dhacay 24 caruur ah oo Soomaali ah, kuwaas oo ah caruur aan helin tallaalka loo baahna. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minneapolis ka soo diray.
Cudurkan ayaa dhammaan caruurta laga helay waxa yihiin Soomaali, waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in tirada caruurta laga helay ay maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacayso. Dr. Cismaan Xaraare oo ka mid ah khubaradii caafimaadka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in caruurta Soomaalida oo kaliya laga helo cudurkan jadeecada.
Sababta cudurkan Soomaalida kaliya xoogu dhacay waxa weeye caruurtii Soomaaliyeed ayaan laga tallaalin cudurkan. Komunitiyalka kale ama dadyoga kale caruurtooda way ka talaalan yihiin. Haddii cudurkan jadeecada ah uu kugu dhaco mar ama laga talaalo oo labada doos oo talaalka aad qaadato, ebedan kugu dhici maayo. Marka maanta waxa nagu dhacay waxa waaye gaabkaas ma arti ah in caruurtanadii aysan ka talaaleen cudurka jadeecada ahaa.
Arrinta salka u ah in waalidiinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aanay caruurtooda siinin talaalka jadeecada ayaa lagu sheegay inay tahay in qayb badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in tallaalka jadeecadu uu keeno xanuunka autismka. Hase ahaatee, Dr. Cismaan Xaraare ayaa carabka ku adkeeyey in aanu jirin wax xiriira oo ka dhexeeya tallaalka jadeecada iyo xanuunka autismka.
Waxaan u sheegayaa Soomaalida tallaalka iyo autisma wax xiriir ah haba yaraatay ay leeyihiin ma leh. Adduunka dhan baa laga baaraa, adduunka dhan baa laga qabaa. Marka boqolaalo malaayiin ayaa lagu bixiyaa si lagu ogaado autismadan wax keenay. Ilaa maanta wax keenay lama yaqaano, wax looga hortagana lama yaqaano, daawana ma leh.
Canab Guuleed waxa ay ka shaqaysaa jaamacadda Minnesota qaybta cilmi baarista xanuunka autismka, waxa ayna ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha looga doodayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu qancin karo inay ubadkooda siiyaan tallaalka jadeecada. Canab ayaa qabta in si loo xakameeyo baahista cudurka loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan goobaha caafimaadka iyo waalidiinta ubadkooda laga helay jadeecada.
Kliniku inay haystaan information fiican, waalidku inuu information fiican haysto, sidii taladii la siiyay laraa ilmahaaga guriga ku haa, ilmaha kale daycare ha geynin, iskuul ha geynin, suuqa ha geynin, moolka ha geynin, inuu markaa hirgeliyo talooyinkii ay caafimaadku soo jeediyeen waxa yareynaysaa baaha xanuunkaasi.
Aragtida ay bulshada Soomaaliyeed ka qabaan tallaalka jadeecada iyo talada saraakiisha caafimaadka ee ah inaan tallaalku keenin xanuunka autismka ayaa ah laba aragti oo aad u kala fog. Waxaan aragtiyahaasi u hakinayn in cudurka jadeecada oo si xawli ah ugu sii fidaya bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Dr. Cismaan Xaraare ayaa taladan u jeedinaya waalidiinta Soomaaliyeed ee talaalka shakiga ka muujinaya.
Dhibaatadana haysata waxa waaye war xumato shiil fara badan ayaa iska jira. Qof waxaad arkaysaa aan waxbaba garanayn inuu aqoon iyo waxba u lahayn waxyaalaha uu ka hadlaya oo wax negatif ah faafinaya. Marka Soomaalida waalidiinta waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay caruurtooda talaashaan oo ka talaalaan cudurkaas iyo inay ogaadaan xaqiiqda jirta.
Caruurta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa 42% waxay qaataan tallaalka jadeecada oo ah heer aad u hooseeya marka lababa dhigo bulshooyinka kale ee gobolka Minnesota degan. Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caafimaadka ayaa looga fadhiyaa sidii kor ugu soo qaadi lahaayeen heerka caafimaadka bulshada si looga baaqsado cudurro kale oo dila ah oo bulshada ku dhaca. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaana dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington qaar ka mid a soomaalida oo ku nool dalkan mareykanka ayaa soo dhoweeyey go-aankii ay safaaradda soomaalida mareykanka ku sheegtay in hay-adda socdaalka dalkan mareykanka ay joojisay qabqabashada dadka soomaalida ah ee sharci darada ku jooga dalkan mareykanka nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo haya
wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen soomaalida ku nool dalkan mareykanka gaar ahaan kuwa aanan sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay kadib markii uu dhowaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaanshaha safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan washington axmed ciise cawad ayaa v o e da u sheegay in dadaal ay samaysay safaaradda ay ku suuro gashay go-aankan ka soo baxay hay-adda socdaalka mareykanka
waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oonu nidhi soomaalida inaad si gaara u bartilmaameysanaysaan bay u muuqataa waxay yidhahdeen waa noqdeen war waxay naga qaateen warar ziyaada ah dadka aanu leeda qabayna anagu waa qoladan maaratay xiriirka leedan focal pointga halka xarunta jooga dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen waxay yidhahdeen waxaanu amaray gobollada oo dhan inaan qof soomaaliya gurigiisa loogu tegin xafiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii ma aanaan dembi horle uma aanaan qabsan oo kale ma aanaan uma aanaan noqonin
toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka mareykanka brandon reddy uu ku dhawaaqay in 4,801 qofood oo soomaali ah ay wajahayaan tarxiil arrintaasi wax ay walaac badan gelisay soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga laakiin hadal kale oo ka soo yeeray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culayskii saarnaa soomaalida aanan sharciga haysan ee mareykanka ku nool sida uu leeyahay suud colaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga soomaalida kuna sugan gobolka minnesota
wallaahi culays aad u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa because dadka soomaalida dad maxay ahaayeen oo waddankoodii uu weli si fiican u xasilin inkastoo aad dowladda ka dhalatay soomaaliya waddankii maadaama u xasilin dadka soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaanshiyo inay mareykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan qofka sharci darro kusoo galana u maaragtay uu heli doono asylum seeker protection wax la dhaho marka fursad aaday weyna siinaysaa wallaahi
sharciyaqaanada soomaalida mareykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go-aanka ka soo baxay dowladda mareykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan waxaa ka mid ah sharciyaqaanadaasi amiin haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan mareykanka
nuur horta arrintan waa soo dhoweynaynaa war fiican ayuu sheegay safiirku haddii aan loogu imanayn dadka soomaaliyeed ee dibucelinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi waa arrin walwalkooda dhimi doonta wax weyna ka tari doonta khatartii iyo cabsidee badnida jirtay waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa oo markii horeba madaxweynaha dekretadii soo saaray ee u horreysay bishii january 2020-keedii waxaa ku jirtay waddanka ciraaq haddana markii 6-kii bishii March uu soo saaray mar labaad markay maxkamaddii soo hortaagtay tii koowaad in uu haddana waddankaas ka saaray taasoo lagu salaynayay in maaragtay waddanka ciraaq uu ka galay gargoortan marka haddii ay safaaraddeena gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka soomaaliya lagala baxaynin guryahooda goobahooda shaqana laga qabsanaynin lagu qabanaynin waa arrin guul oo soo hoytay waayo waana uga mahadcelinaynaa
bilihii janaayo iyo maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyey dalkan mareykanka ku dhowaad 200 oo soomaali ah oo laga dejiyey magaalada muqdisho dadkaasi waxay isugu jireen kuwo loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyey inay dembiye ka galeen dalkani hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwo kale oo tarxiil sugayaal ah sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjiduldacwo ee magaalada st paul ee gobolka minnesota islamarkaana ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba
qaanuun waxaa jira caalami ah waddanka mareykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka laguma celin karo laba waxaa kaloo diidaa inay celiyaan bishii march oo lasoo dhaafay sanadkan 2017 homeland security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo hay-adaha la xiriira hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka Soomaalida waa dib loo cusboonaysiiyaa sharciga TBS. TBS waa sharci kumeel gaar ah oo muddo 2 sano ah qofka uu haysanayo waddanka uu joogi karo, uu shaqeysan karo, waxna uu baran karo. Cusboonaysiinta siyaasi oo bil ka hor la cusboonaysiiyay waxay caddeyn u tahay in qof Soomaali aan la dhoofin karin.
Tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa dalkan Mareykanka laga dhoofiyay boqolaal ruux oo kasoo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan Soomaalida. Dadkan ayaa u badnaa kuwa aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyay in ay dambiyo culus galeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo warbixintaasi meel socodsiinaya ka dhigaysana waa VOA. Haatanna Nairobi. Gurnaweyd waxaa magaalada Nairobi ku soo gabagaboobay barnaamij kulan dadweyne ah oo laanta af Soomaaliga V O A ee halkaasi maanta ku qabatay. Kulankan dadweyne ayaa waxaa looga dooday doorka saxaafadda xorta ah ee goobaha ay colaaddu ku jirto iyo weliba waqtiga kala guurka ah ee Soomaaliya haatan ku jirto. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Nairobi si toos ugu jira wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire oo ka mid ah wariyaashii kulanka ka qayb galay hawshana dhinac ka waday.
Waxay aad u mahadsantihiin dhegeystayaal meel walba haya goob walba joogtaan ba halkan waa magaalada Nairobi. Barnaamijkaasi iminka ayuu inoo soo gabagabeeyay daqiiqadihii la soo dhaafay. Halkan aan ku suganahay waxa ay ugu sugan safiirka mudane Cabdi Maxamed Cabdi Afay oo ah ergeyga gaarka ee arrimaha Soomaalida hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR, Maryan Sheikh oo ah siyaasiyad ka tirsan gobolkan Geeska Afrika gaar ahaan gobolka Soomaalida dalkani Kenya, waxaan u tartamaysaa kursiga deegaanka Garissa County dumarka, Shukri Aadan Umar oo iyaduna ka tirsan arrimaha Soomaalida dalka Soomaaliya ka soo jeeda arrimaha bulshada ka shaqeynaysay. Waxaan ku horeynayaa gacantayda bidixda waxa fadhido Maryan Sheikh. Maryan, shirkii waad ka qayb gashay, dadkii dooda qaybta ka dhigtay aad ka mid ahayd, maxaa kaaga baxay si maxay ahayd bidixda shirkan waxaad leedahay?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed. Aniga ku faraxsanahay horta sida laygu soo dhaweeyey shirka. Waana muhiimad arrimaha lagaga hadlayay in maxay ahayd had iyo jeer laisweydiiyo, maxaa yeele midii igu horreysay ka helay meesha waxay ahayd in aad idinka taqaadi haysaan baxdi oo fiirin haysaan howlaha bulshada ka fulinaysaan inaad si toos u qabataan. Arrimaha meesha lagaga hadlana arrimo muhiim ay ahayd siyaasadda Soomaaliya iyo sida maxay ahayd dowladda loo arko iyo dadka maxay ra'yi ka dhiiban lahaayeen. Middeeda kale arrimaha qaxootiga oo mid aniga aad qaar sii taabatay oon weliba su-aal iyo ka dhiibtay iyo maxay aheeday tusaalebo aheyd. Marka runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaan u arkay oo aad iyo aad loo baahanyay had iyo jeer in laisweydiiyo xaggeen wax gaarsiiyay iyo xaggeen maxay aheeday aan rabo inaan koroga sii qaad arrinta. Waxaan V O A Soomaaliya aan aad ugu dardaarminayaa. V O A Soomaaliya maaha, weliba waan ku celcelinayaa taa maxaa yeele Soomaaliya baa naga badan, waddanku waa waddan Soomaali 90% siiya iyaga, laakiin annagana 90% arrimaha Soomaalida wadamada Kenya iyo sida ku nool halafu soo qaada insha
allah. Aad uu mahadsanta taasi waxay ahayd Maryan Sheikh. Waa tahay Shukri Aadan Omar ayaan iminkana u wareegaya. Shukri, waxyaalihii looga hadlay adiga sida gaarka a kuu khuseeya isleedahay way ku qabanayeen oo dooda dadkii kamid ah safiirka oo kale maxaa kamid ah?
Bismillah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta shirka meeshii ka dhacay, aad baan maaragtay u shaqeyseen V O A-na aad bay u mahadsan tahay. Waxaan aad iyo aad ii taabtay arrimihii kala guurka Soomaaliya. Waxaan u arkaa qof ahaantayda kala guurka Soomaaliya inay jiraan caqabado waaweyn oo hadda maaragtay maantay taagan, sida weerarada isdaba jooga orgadixisada oo dhacaya, sida xasiloonidii oo sii yaraanaysa, sida abaaraha, sida burcad badeedii oo soo noqotay. Marka aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa. Waxaan kaloo arkaa warar badan oo V O A aan kasoo dhageysanayno oo tarbixinka Soomaaliya aanan ka arkaynin. Marka miyaa la oran karaa caburin baa jirta? Taasi ma fahmin. Middeeda kale waxaan rabnaa inaan ku darsano dad badan oo rugcadaa ah baa kuraasta laga bedelay, dad amateur ahna waa lagu bedelay, xasilooni darana waa ay jirtaa. Insha allah khayr baan rajaynaynaa, laakiin dowladdu waa inay aad iyo aad u eegtaa arrimaha.
Waa tahay safiirka arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Afay ayaa iyaguna dhankayga bidix midig fadhiya. Mudane, dadkii dooda qaybta libax ka qaadanayaad ahayd, waxaynu arkaynay su-aalo badan oo kugu soo noqnoqonayo arrimaha qaxootiga iyo dib u celinta ku saabsan. Waa tahay, waa qodob dooda kamid ayuuna ahaa. Maxay tahay hadafta hay-adda qaramada midoobay ay ka leedahay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya iyo dib u noqoshada iyo kala guurka iminka Soomaaliya iyo qaabka la isku waafajin kara dadkaasi dib u noqonaya?
أرت أدي أيضا ندكم هذا علنا برنامج في أمبوها سأل بدن أيام عشان شعب سكوي ما لي رنتي موجين هو هرنتي باهي بدن أقوان دول نمر الصومالية ده كهل كان سكوي متمانته وحي رجك قوان هنا الصومالية ما راح دهده ودن كمعمولة يسأين أي سفعا ودن كمعمولان رجدة فرادة بدن أيك قوان هنا كموجين أي كذا بيان مدى اللواتو أرنتي قحوتيها كسابسا سادوكسون تهي برنامج شادة دور بلوتسو سعودي أيان كتيرني أو أه سي لو موجين لهاي الدفاع إيو تاكولين تا قحوتيك الصوماليات أو قبل كان كوداتسا أو يمن أي كميتهاي إثيوبيا أي كميتهاي جيبوتي أي كميتهاي كينيا أي كميتهاي وحان أكسون تهينا شروين هل كان أنكو قواني أو شير مدحت إسقو إمادة مدحدة قحوتيها سمرتي قليي وحن كأصلنا مركز قوتيك الصوماليات أنت أبقي إلا مرتجلية إلا هاي أنت هذا نقر حطنا إن السيد ندامسن ورالي إيجيهين كل أبطان سلا مركزنا لور هجاجية ماشي كل نقر لهايين إيو فاسيليس كأبقينا هايين وحايا لنقشة نفتقاد وحبها أنت أي واحد العقية هاي أو دتك أنفعي إنا نقر
الأدو من سيئة كاسوح وها مدنة محمد عبدالفي هدي أن صدن إبرقسيسي مرين شيخ مريم دودي واد مغليسي سفير كان واد مغليسي حالات إيمي ككل جور كدت كصومالي دب النقانية دجان كلوات كإما تأي كإما أي كسوي ما هي كلها هاي إن دت كدجان كانوا باهين دت كقحطين باهين
محمد سيدنا هداي الشعري أنا قحطين وانصدوينة قام فرنبا نصدوينة ما نحبنا إن لقسوه وإن أي أي إسقاط لابتن مركي لوان عين مش يكون قنها لأي ولكن مش كتجي يعني وادول oo aad u nabad guur in nabad guurkaas arrimaheeda la eego arrimaha deegaanka la fiiriyo nida nabad guurka tusaale waxa laga soo qaadan karnaa Liboya waa qaxootiga degana laba sano kaliye ah markii laga soo raray kadib wax loo noogu laabta ma jirin marka waxaan ka baqayaa inay horeeyda dhaab ah inay taan lagu dhacdo anaga 25 sano ne aan nabad guurkeena una nabad guur marka waxaan rabnaa in programka lagu daro maxayda arrimaha dheeraan daaqa
shukri aadan Omar waata shukri kala guurka ayaa la maraya dadkiina xaalada ayaa lagu jiraa mugdi ah oo ciidamada dalka Soomaaliya wala nidaaminayaa ba laleeyay ma kula tahay in musuqmaasuq Soomaaliya ay ka maran karto u dambeyntii
way ila tahay inay ka maran karto hadii la wada shaqeeyo oo la wada tashado oo dad badan lagu daro talooyinka si aan maartay loo helo xasilooni fiican si hawlahan culus looga gudbo mideeda kale arrimaha militaryga iyo maartay hawlahan cusub hadda maartay la sameynayo waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid wada tashi consultative way laga qaato oo ay dalku waxay u mideysan yihiin loo gudbo oo aysan noqonin maartay wax oon qorqabad ah oo haddeer maartay cusub oo lagu caburinayo dadka ama lagu qasbayo
waatay ugu dambeeyti waxaan ku soo xiraya safiirka maxamed abdi afi waatay muqulata in adduunka iminka diyaar u yahay in soomaaliya wax ka qabto
adduunka diyaar ayuu yahay soomaaliya in la garab istaago doorashadana doorasho aad rajab fiican umadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku abuurtay ahayd kelinta waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed inay dawladda garab istaagaan madaxda soomaaliyeed inay shacabkooda la tashadaan wada tashi joogto hadii la sameeyo waxaan isleeyahay rajada soomaaliyeed ay leedahay waa la gaari doonaa beesha caalamkana taasi ku istaatamaysa
aad uma hadsantiin meel walba iyo goobta joogtaan halkan waa Nairobi nagala socoteen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaan la socodsiinayaa anigoo maxamed faarax shira sidaas ayaan idin kaga tagayaa
هذا يوم هسيه محمد فارح شري او خد تليفون كسيتوس او جري اسوغو جوغي مغالدا نيروبي هلكاسي او اي لانتا اف سوماليا في او ايدو اي كو قبتاي كولان تدويني VOA lanta Soomaaliga VOA ee nagala socotaan halka aadna wax ku soo dhawaataan dhageystayaal doodi gabnad waa kan Ahmed Hassan Olaad oo inala socodsiiyay
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka Hirshabeelle ayaa maalinimadii shalay ahayd qayb ka mid ah gobollada uu ka arrimiyo waxa ka dhacay barnaamijyo loogu soo horjeeday dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii maamulkaasi iyo dawladda dhexe isfahmi waa soo kala dhex galay haddaba maxaa keenay isfahmi waaga soo kala dhaxgalay maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya maxaa sabab u ah arintaasii xudunta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Raage Maxamed Qaaje oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada iyo Maxamed Haaji Muuse Maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maareynta waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamed Haaji Muuse Maxamed maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray maxaa salka ku haysa khilaafyadaas
han leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa la rabaa maamul goboleedyada dalka ka dhisan inay u ahaato mid dhexdhexaad ah tabisan siyaasadaha maamul goboleedyada dawladdu waxa dareemaynaa arkaynaa inay markii ay wax maamul ama maamul goboleed la falgali tagto midna si ulu falgaleyso midna si kale ugu falgaleyso ay kala duwan tahay falgalka maamul goboleedyada maamul goboleedyada dalka ka jira ila boorradooda u furan dekedaha u furan say rabaan wax u degsadaan say rabay wax u degsadaan
oo heshiisii galaan ala
heshiisii galaan caalamiya ba arkaysa maamulkii Puntland wax heshiis la galay dawladda Imaaraadka waxa arkayna maamulkii
Soomaaliland
wax heshiis la galay dawladda Imaaraadka maamulad goboleedyadaas waxa loo ogol yahay inay galaan heshiis caalamiya si ama qasab ahaato ama say rabaan u galaan ama dawladda ogolaansho ahaato ama dawladdu ma ka daba qeylayso dawladda qeylal daba taaganta waxaan dhilaan heshiisada gaasibta maamul goboleedada qarkoodna waxay la tahay inay siisa gali karaan maamulka maamul goboleed Kirshabeelle waa maamul dhisan madaxweyne leh madaxweyne ku xigeen leh gudoomiye baarlamaan leh golaha wasiir leh dhisan maamul hadda u dhamaa u soo jeedin hadii la fiiriyo maamul goboleedada qarkood baa hadda ay maamulaan ee ciidanka dawladda ay tii karaan ama ay ka tali karaan ee maamul Kirshabeelle intuu ka tali hayo waxa badan maamul Kirshabeelle inta baaxada uu ku leeyahay waxa dareemaysa maamul Kirshabeelle ee control oo qabla up to caasimadi ayaga waa ka taliya baladu arkaysa wixii gacantooda ka baxsan waxyaabo yar oo kooban waa markuu waxay leeyihiin in muddan ay tixgelin lagu siiyo waxyaabaha heshiisada galaya sida hadda yartan cabashada aad ugu badan waxay ka mid tahay maalmihii ka degay jaadkii ka degay haa ka degay Johar
ee
ka dhalatay taasoo jaadku ka degaa baydhabana waa ka degaa gaalkacayna waa ka degaa boosaasna waa ka degaa Soomaalilandna waa ka degaa
waxaan
la hor istaaga maheen
marka maamulku waxa leedahay marka waa maamul cusub
dawladdu
ma aheyn in caqabad ku noqoto way waa kugu soo laabanahay waxaan siinayaa Raage Maxamed Qaaji Raage isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim horta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xuquuq bay leedahay
dawladdu maamulada
ayada listay dawladdu marka xuquuq bay leedahay mas'uuliyad bay leedahay maamulkuna xuquuq buu leeyahay mas'uuliyad baa isaguna leeyahay in la isku qaso marka oo la isku dhex yaaciyo waa awoodihii la kala garan waayo ma aha dawladdu dalka Soomaaliya dawladda ayaa airport iyo dekad iyo siyaasad ah dawladda ayaa mas'uul ka ah
wixii hawada soo galo dhamma
hawada soo galo dhamma intaas kadib way jirtaa in maamulada qaarkood ay leeyihiin dekado airport in ay ayagoo oo adeegsanahaya ama hab qabiil ama hab maaragtay siyaabo ooga deegaan ahaan inay yiraahdaan halkan anaga ah iyo airportkan marka waxa ay la rabaa in ay dawladdu siyaasad ay ku kala hagto oo ayada ay u dhaxayso maamulada in ayadu la timaado waan ognahay in dawladdu mas'uul tahay oo ayadu ay dalka mas'uul ka tahay airportada mas'uul ka tahay
laakiin maamuladii soo maheeno in dawladdii dhexe uga dambeeyaan wixii awaamir ka soo baxaya ama nidaama maamulkiina wixii isiga markaas oo nidaam ahaan maaragtay u gooneeyay in ayagu howlahooda ay qabsan karaan laakiin wixii dawladda adigu macnaha waxaad tilmaamaysaa inay dawladdu awooddu ay leedahay wax qabad
waa sax weeye dawladdu awooddu waa ay leedahay Soomaaliya marka la yiraahdo waxa la aqoonsan yahay dawladda dhexe ee Soomaaliya la aqoonsan yahay federaalka ah lama aqoonsan Hirshabeelle caalamka Hirshabeelle ma yaqaano ma yaqaano Soomaaliland ma yaqaano Puntland ma yaqaano Baydhabo caalamku wuxuu yaqaanaa dawladda Soomaaliya federaalka ah faligeeda Muqdisho yahay
marka
baarlamaan bay leedahay golaha wasiir ay leedahay wixii dalkan isbeddel oo lagu sameynayo hadday noqoto deked in loo furo ajnabi oo qolyo ay maal galiyaan, haday noqoto in siyaasado caalami ah la galo, intaas oo waxay hoos imaanayaan nin dawladda dhexe ayaga oo u kala baxaya laba qaab oo ah qaab baarlamaanku baaskareeyo oo baarlamaanku ogolaado iyo qaab xukuumadu ay meel mariso oo dawladdu ay meel mariso.
Way reego ku soo laabana en maxamed markaad fiiriso dawladda midalan oo kale waxyaabo badan oo waxa jiro ay maamulada maaragtay inay maaragtay dawladda lagu tixgeliyo kale midalan dawladdu waa dawladdi dhexe wadanka maamulada ayada sameysay qaabkii ay ku dhismeen waa qaab qabaa'il marka inay dawladdi dib ugu soo laabtaan oo ay dawladdi eedeeyaan maxaa keenay
dawladdu waxa keenay waxyaabo
dawladdi listo waa soo ma
dawladdu waxa qaarkood waxa keenay danta dawladdu ayada dawladda dhexe waa ay maamul goboleedada inay u dhaxeyso ayaa laga rabaa haddii aan maamul goboleedada u dhaxeynin waa ay ma haysto hormaad in dawladdu la eedeeyo oo lagu eedeeyo aaduna mid la iska indha tiri kara ma waa mid sax ah oo fakti xaqiiqada hadda u jeedna laannu nima yiri dadka diidan fura dhaqaalaha wata waxa leedahay furmeysa dadka qaarkoodna waa fureen tii baraawl furaayl hadda lama diidana xamar raxbad uma jirto hadii la leeyahay xataa xamar ay ka dhowdaan leelahay dhibaat kama taagna ila boorka hadii liiri ila boorka diyaarad qaadkad diyaaradka degmeysa ganacsi oo liiri haa jooji dhaqaale waa waxa la wada ordayna waa dhaqaale
oo maamul kasto dhaqaalihii
oo kabo maamul kasto wuxuu isku dayaa inuu isbixiyo oo maamul kasto iska saxayo dhaqaalaha
inta uu soo saaro inta uu maamul kasto saaro dayraad ku jira
anaga hirshabeel ayuu ogol yihiin in dakadii wixii dawladda dhexe ee dakadaha Soomaaliya saarto ama shuruuc caalami u dejiso minay leeyahay canshuurta dawladda dhexe la marsi inay marsiiso ma diidana sida ila tahay ila boorkana ma diidana shayga la isku haysto waxay tahay miyaa qolana waa u ogolaatay aniga qolana u diiday qolo kastana waa maamul goboleed madaxweyne sheeganaya ma aha meeshaan hirshabeelle maa lama dhihi shabeelle iyo hiiraan ma taagna oo maamul goboleedka ma dhisana male maamul goboleedku waa dhisan yahay maamulka constitutionku waa dhisan yahay waxaa wixii dawladdu dhexdhexaadnimadi ayaan looga jeeda cabashadu waxay ka taagantaha meesha dhexdhexaad looma jeedo dawladda adeegsiga adeegsatay joojinta hadda adeegsiga adeegsatay anigu waxay ilaa taa kuma habooneen wax war ama laga wada xaajo karo in loo istaago awood loo isticmaalo kuwa qaarkoodna say rabaan ay yaraan anigu waxay ilaa taa dawladdu ayada waxaan islaamay caqabad abuureeba
way raagi ugu dambeyntii dawladdu maadaama maamuladii ay hoos imaanayaan maamulkii na ay cabasho ay ka imaanayso xaggii dhaqaalaha la isku qabanayo sidee wax loo xalinaya oo dawladdii looga baahan yahay maadaama waddanka iyadu isku hayso
wax looga baahan yahay ora dawladdu cid ma kala jecla maamulada dawladdu waa u siman tahay dhammaantood dawladda mas-uul ka ah dalka dhammaantiisna dawladda mas-uul ka ah labada marka ma oranayno dawladdu cid bay la shaqaynaysaa ama cid bay wax u ogolaatay cidna waxbay u diidan tahay cidna way maaratay xumaynaysaa cidna way hagaajinaysaa ma oranayno xaqiiqada taala waxay tahay waxaa la isku hayaa waa arrimo dhaqaale weeye arrimaha dhaqaale marka waxaa la rabaa dawladdu inay mandate kasoo saarto
iyo go-aan xaq uma leh maamulkaasi inuu dhaqaalihii soo saarto
waa u leeyahay xaq waa u leeyahay maamulku balse waxyaabo yaryar baa la isku hayaa waxa la isku hayana go-aankeeda waxaa laga fadhinaa dawladdu ayada dalka
nidaamka
amniga dhammaan dawladda mas-uulka ah marka dawladdan waxaa ka sugeynaa inay mandate cad soo saarto oo ay kala qeexdo awoodda hirshabeelle ay leedahay dhaqaalaha intay ka leedahay waxa canshuurta intay qaadi karto inta iyadu istaraatiijiyadooda la eg tahay iyo waxa dawladdu ay leedahay inay kala cadayso dawladdan uga fadhinaa dawladdan laga sugayo
waaye aada u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage maxamed qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed xaaji muuse maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
axmed xasan colaad wariyaha v o a ee muqdisho aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halka idinkaga imaanaysay waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii oo uu noo hayo ibraahim xasan daandure.
ku kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaana igu martiya dhaktar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta kana howlgala magaalada beledweyne.
bismillah magacay waa faaruuq axmed cadar waxaan toorka weydii lahay hooyada uur kale ilmaha markay dhalaan haweenka uur kale ee waqtigooda uu dhammaaday waqtigooda waa kadib dhacaan mana dhalaan ciyow oo waqtigii inuu dhaafo ayaa waxaa la keenay maaragta waxalaayo waa la fuulinayaa qofkii ama qaliina lagu ordaya waxaan rabnaa inuu naga jaahil bixiyo cudurkaas.
Waa su-aal fiican dhegeystaan su-aashu na weydiiyey. Horta uurka sida caadiga ah hooyada waxaa loogu talagalay muddo 9 bilood inay hayso. 9 bilood waa 270 maalmood. Waxaa dhici karto 15 maalin inuu ku darsado. Haddii marka waqtigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay 270 maalmood ay ku darsatay 15 maalmood, horta waxaa haboon in dhakhtar lagala kaashado haddii ay qaliin u baahan tahay iyo haddii kaalmeyn kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay. waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh 3 bilood mar in la kontroolo, weliba marka bilaha dambe in bil walba ay MCH ka tagto, la hubiyo talaalkeedii, dhalmadeedii iyo xilligii baalkii ee caado ugu dambeysa oo hooyada ay si sax ogaato. haddii for example bisha 8-aad qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii, macnaha sida soomaalidu u taqaano xuubka ilmaha ku daboolan ay kasoo wada daateen biyihii, waxaa fiican at least ugu yaraan bisha 8-aad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhakhtar caawiya oo ama qaliin u diyaariya oo C-section u sameeya. inkastoo soomaalida ay cuqdad badan ka qabta in qaliin hooyada loo sameeyo, haddana wax dhibaato aan lahayn. laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga helo xaafad walba ama isbitaal sadaad isbitaalka beledweyne oo kale umulisooyin badan ay joogaan ama dhaqaatiir qaliin sameyso. marka mar walba in dhakhtar lala kaashado haddii 9 bilood ama 270 maalmood ay dhammaato.
iyadoo sida badan la arko ilmo ku dhalanaya iyagoon lahayn maqaarkooda ayaa dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa waxa taasi keeni kara.
waxaa dhacda horta waxaa jira cudur la yihahda staphylococcus oo hooyooyinka ku abuuran kuna samaysan. haddii ilmaha uu ku daahay ilmagaleenka ama xilligii dhalmada ee baalkii maalmo ay gudbeen, waxaa bilaabanaya temperaturka caadiga ee hooyada ee loogu talagalay in ilmahaas ku noolaado ayaa xilligii maadaama uu gudbay wuxuu noqonayaa mid qeyrul caadi ah. waxaa bilaabaa maqaarka in uu fiiqmo. waxaa la yihahdaa staphylococcus waa wax sahlan aada loo daaweeyo, waana infection hooyada oo laga rabo dhakhtarka haweenka in uu la socdo 3 bilood ugu dambeysa in xataa infectionkaas uu jiro. waxaa dhici karto jabtada caadiga ah inuu jiro, infection kale inuu jiro. marka hooyada 3 bilood ugu dambeysa waxay u baahan tahay control aada u badan oo in la ogaado infectionkaas si maqaarka uusan cun u dhicin ama ilmihii baalkii indhaha isa wax uga noqonin ama dhalmo aan caadi ahayn u sameyn. waa 3 bilood ugu dambeysa hooyada inay hesho masti inay dhakhtar hesho oo gobolkaas ku qaabila ama degmadaas.
bal markana doctor xoogsada ha inoo sharaxo qufaca aan kala go'a lahayn ee ilmaha oo markasta mantagaya iyo haddii taasi ay xiriir la leedahay xanuunka xiiqdheerta iyo haddii kale.
qufaca sidaan sheegna waa calaamad lagu garto jirooyinka ku dhaca neefmareenka oo dhan oo ilaa 10 jir ah oo qaybta sare ee sambabada iyo qaybta hoose ee sambabada. inta badan waxaa fiican horta dhakhtar inuu la xiriiro oo baalkii in cunugaas bronchitis jiro ama pulmonitis jiro. haddii laakiin qufaca 3 bilood uu gaaray xiiqdheer 3 bilood marka ay gaarto waxaa la rabaa matag inay yeelato ama baalkii calaamada neefxiran inay yeelato. laakiin qufaca caadiga ee 3 bilood socona waa iska allergica oo xilliyada qaarkood. marka waxaa muda in dhakhtar lala xiriiro ama hooyada ay ogaato cunugaas waxa uu dhibsanayo.
intaas waxaa ku dhan weydiiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhakhtar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna aan ka codsado caashacuud oo barbarkaga fadhida bal inay naloo socodsiiso qodobadii wararka u doorano.
aad baad u mahadsantahay xuseen. burcadbadeed soomaali ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doona xabsi federaal oo maraykanka ku yaala, taasoo lala xiriirinayo in uu weerar ku qaaday markab ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka sanadkii 2010. محمد فارح وكوبي سودان جيرا هيا وحار بعدي شلي الله حكومي برعد بدين نمو يفعل لكاليه أول حريره وير هوبيسان أو كو قاضي مركب كا USS Ashland حلي وسعودية بده قاعن كعدميد ميل كدو حيبتا جبوتي qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq ee dalka Syria waxaana ka dhashay dab xoogan iyadoo la isweydiinayo sababta keentay kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlay bartamaha magaalada oo 25 kilometer u jirta garoonka Xuseen
maxay caashaatna aniga adiga dhigisteesh waan ku dhana sanocadka fanaanada Maryam Mursal sifrnada Maryan Mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkii imaan islaanta Soomaaliya VOA tan iyo kulanka dambe waa dhammaan VOA-da la saasay oo nabadgelyo.